Sākam mūsu šī gada 16. oktobra Saeimas kārtējo sēdi. Un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspriestā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un 14. darba kārtības punktu likumprojekts grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā izskatīt otrajā lasījumā kā pirmo darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tā tad pārējam pie darba kārtības pirmā punkta. Tā tad darba kārtībā likumprojekts grozījuma transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā otrais lasījums, divi priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saņemti divi priekšlikumi. Pirmais no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka kunga komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka kunga arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Andrašu Vājeva, Kaspara Briškene, Lēlas Rasims, Antoņinas Ņināševas, Līgas Rasnačas, Edmunda Cepurīša, Janas Simanovskas, Selmas Teodoras Leverences, likumprojektu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt deputāts Andris Šuvājos.
Tātad, kolēģi, mēs esam sagatavojuši likumprojektu, jo ar mērķi stiprināt sabiedrības uzticību politiskajai sistēmai un lēmumu pieņēmējiem. Kā mums droši vien ikvienam zināms, ir viens no uzticības priekšnoteikumiem, ir caurskatām un skaidra sistēma, kas ļauj identificēt lēmumu pieņēmēju un ar viņu saistīto personu materiālo situāciju un intereses. Tāpēc mēs vēlamies Saeimai lūgt vērtēt priekšlikumu, kas paredz noteikt amatpersonas statusu pašvaldību domas priekšsēdētāju, viņa vietnieku un izpildu direktoru padomniekiem un biroju vadītājiem. Šie ir cilvēki, kas ir cieši saistīti, iesaistīti pašvaldības darbā visaugstākajā līmenī. Viņi ne tikai konsultē pašvaldību augstākās amatpersonas, viņi arī bieži organizē šo personu darbu, viņi bieži ir pilnvaroti pārstāvēt viņu viedokli, nodrošināt sadarbību ar sabiedrību un pat veikt uzraudzību kādā no pašvaldības darbības jomām. Tomēr par viņu potenciāli privātām vai materiālām interesēm šobrīd sabiedrība un mediji neko uzzināt nevar. Viņu potenciāli lielā politiskā ietekme netiek līdzsvarot ar caurskatāmību. Nosakot amatpersonas status, šīm personām būs jāpilda amatpersonas deklarācija, jāsniedz informācija par savu vai ģimenes locekļu mantisko vai citu personisko ieinteresētību, uz viņiem attieksies dāvanu ierobežojumu un cita likumā noteiktie interešu konfliktu novēršanas principi. Ja Saeima atbalstīs progresīvo rosinātos grozījumus, tad sabiedrība kopumā spēs labāk izsekot un kontrolēt šo personu profesionālo atbilstību, kā arī redzēt, vai šīs personas vienlaicīgi ieņem citus amatus, kas varētu radīt potenciālus interešu konfliktus. Tāpēc es aicinu Saeimu nodot šo likumprojektu komisijai un stiprināt sabiedrības uzticību pašvaldību darbam.
Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Balsojam, tātad vajadzīgs balsojums, labi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 8 atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Andrašu Vājeva, Agneses Krastas, Harija Rokpeļņa, Selmas Teodoras Leverences, Gata Liepiņa, Ulda Auguļa, Antoņins Ņenaševas, Janas Cimanauskas, Leilas Rasimas, Skaidrītas Ābramas iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Selma Teodora Leverence.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šis likumprojekts paredz plašākas iespējas Latvijas pilsoņiem iesaistīties vienā no mūsu visu sabiedrības un valsts galvenajiem uzdevumiem šobrīd valsts aizsardzībā. Iespēja iesaistīties zemesardzē Latvijā un līdzīgās institūcijās mūsu sabiedrotajās valstīs ir lielisks veids, kā padarīt pilsonisko līdzdalību iespējama arī aizsardzības jomā. Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā laikā jau 3,5 gadus redzam, cik liela nozīme valsts aizsardzībā ir ne tikai armijai šaurākā izpratnē, bet arī plašākas sabiedrības motivācijai, izpratnē par valsts aizsardzību un iesaistētajā. Paplašināts iespējas iesaistīties valsts aizsardzībā un tieši zemesardzē nozīmē ne tikai augstākas spējas un sagatavotību mums kā sabiedrībā un valstī, bet arī veicina izpratni, ka aizsardzība ir mūsu visu darīšana, mūsu visu uzdevums un arī iespēja katram no mums šajā uzdevumā piedalīties. Jau gandrīz 35 gadus pastāvot zemesardzē un īpaši pēc 2014. un 2020. Gada Krievijas agresijas Ukrainā, tā ir kļuvusi par arvien populārāku veidu, kā Latvijas pilsoņiem piedalīties mūsu valsts aizsardzības spēju stiprināšanā un iegūt zināšanas un prasmes, kas noder gan pašam individam, gan sabiedrībai kopumā, gan ārkārtas situācijās, gan arī ikdienā. Konkrētais likumprojekts paredz vairākus veidus, kā paplašināt sabiedrības iespējas iesaistīties tieši zemesardzē, gribētu izcelt trīs no tiem. Pirmkārt, likumprojekts dot iespēju pildīt dienas zemesardzē arī tiem Latvijas pilsoņiem, kuriem šobrīd tas nav atļauts viņu profesijas un amata dēļ, piemēram, valsts drošības iestādes, pašvaldības policijas, KNAB un prokuratūras darbiniekiem. Tas dos iespēju ne tikai šiem cilvēkiem apgūt valsts aizsardzībai nepieciešamās prasmes, bet arī stiprinās zemesardzi ar šos cilvēku profesionālajām zināšanām. Otrkārt, likumprojekts paredzētu pienākumu darba devējiem vai mācību iestādē atbrīvot zemesargu no tiešo pienākumu pildīšanas vai mācībām uz laiku, kamēr zemesargs apgūst pirmsmisijas apmācības. Šobrīd šāds pienākums attiecas tikai uz laiku, kad zemesargi piedalās starptautiskajās misijās vai iesaistīt ātrās reaģēšanas spēkos, kas nozīmē, ka cilvēki zemesardzes mācībām ir spiesti izmantot atpūtai paredzētos algas vai bezalgas atvaļinājumus. Kā arī treškārt, likumprojekts paredz iespēju sniegt atbalstu zemesardzēm arī tiem Latvijas pilsoņiem, kur veselības vai savu vecumu dēļ vairs nevar pildīt dienas zemesardzē un tieši iesaistīties militāro uzdevumu izpildē, bet vēlas un ir motivēti atbalstīt zemesardzi ar savām zināšanām un prasmēm. Aicinu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai un tā tālāk virzību. Sargāsim Latviju kopā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālā uzņēmuma likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam par iesniegtajiem patsāvīgiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts patsāvīgais priekšlikums, ko iesniegusi juridiskā komisija par kriminālu likuma 132. Punkts 1. Panta piemērošanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patsāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav, tātad līdz ar to izskatīsim šīs dienas sēdē. Un vēl viens patstāvīgais priekšlikums. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija iesniegusi lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par 10422 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma saglabāsim mūsu bērniem bērnību turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to izskatīsim šīs dienas sēdē. Un turpinām darba kārtību ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ināras Zariņas atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 7. Oktobra izskatīja lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ināras Zariņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Ināra Zariņa ir bijusi Siguldas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, Rīgas rajona tiesas tiesnesa un priekšsēdētāja vietniece. Zariņai piešķirti apbalvojumi Tieslietu ministrijas trešās pakāpes atzinības raksts par ieguldījumu valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveidē, Tieslietu ministrijas pirmās pakāpes atzinības raksts un zelta spalva par nozīmīgu un radošu darbu, valsts prezidenta un ordeņa kapitula apbalvojums, atzinības krusts un Zariņas kundze ir iecelta par atzinības krusta virsnieku. Tieslietu ministrijas pateicības raksts par godprātīgu un radošu darbu. Komisijas vārdā lūdzu Saimu šī gada 31. Decembri atbrīvot Rīgas rajona tiesas tiesnesi Ināru Zariņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ināras Zariņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Ingas Akmeņlaukas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 7. Oktobra izskatīja lēmumu projektu par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Ingas Akmeņlaukas atbrīvošanu no tiesneša amata. Inga Akmeņlauka ir bijusi Jelgavas pilsētas tiesas administratīvā tiesnese, Jelgavas pilsētas tiesas tiesnese, Zemgales apgabala tiesas tiesnese. Piešķirti apbalvojumi Tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilgadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saimu ar 2026. Gada 1. Februāri atbrīvot Zemgales apgabala tiesas tiesnesi Ingu Akmeņlauku no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Ingas Akmeņlaukas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Linda Matisone, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Edgars Putra, Česlavs Batņa, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Andrejs Ceļapīters, Artūrs Būtāns, Linda Liepiņa iesnieguši pieprasījumu Finanšu ministram Arvilam Ašarādenam par pievienotās vērtības nodokļu piemērošanu izmitināšanas biznesā, izmantojot digitālās platformas. Vārds motivācijai deputātei Lindai Matisonei.
Godātie kolēģi, šis pieprasījums ir par mazajiem uzņēmējiem un tiesisko paļāvību valstī. Par to, vai Latvijā cilvēks var uzticēties valsts pārvaldei. Pirms nedēļas ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija saņēma daudzu mazo uzņēmēju, kuri sniedz izmitināšanas pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas caur Airbnb booking vēstules. Katram savs stāsts, bet saturs viens. No valsts ieņēmuma dienesta saņemta prasība samaksāt PVN no visa apgrozījuma un PVN no platformu komisijas par iepriekšējiem 3 gadiem. Un te slēpjas jautājuma būtība. Šie cilvēki nav krāpnieki. Viņi godprātīgi maksāja nodokļus, vadoties no valsts ieņēmuma dienesta sniegtajām konsultācijām un metodiskajiem materiāliem. Katru gadu tika iesniegtas gada deklarācijas, un neviens nesaņēma aizrādījumus. Tieši tagad, kad valsts beidzot ir ieviesusi atvieglot PVN režīmu mazajiem uzņēmējiem, kas izmanto digitālās platformas, režīmu, kurš Igaunijā un Lietuvā jau darbojas krietnu laiku, valsts ieņēmuma dienests sāk sodīt mazos uzņēmējus par pagātni. Kolēģi, tas nav taisnīgi. Ja valsts vienā rokā dod burkānu, bet otrā pātagu par iepriekšējiem 3 gadiem, tas grauj uzticību valsts pārvaldei un dzen cilvēkus ēnu ekonomikā. Mazo uzņēmēju jautājums ir plašāks. Vai mēs gribam, lai viņi maksā nodokļus un attīstās? Vai lai viņi padodas, aizver savu biznesu un dodas prom no Latvijas? Tā ir tiesiskās paļāvības būtība. Ja cilvēks rīkojas pēc valsts dotās informācijas, valsts nedrīkst vēlāk viņu sodīt par savu kļūdu vai interpretācijas maiņu. Kolēģi, šis ir jautājums ne tikai par PVN, tas ir par attiecībām starp valsti un cilvēku, par attiecībām starp valsti un mazajiem uzņēmējiem. Šis ir jautājums par to, vai mūsu valsts pārvalde atbalsta, palīdz un motivē mazo biznesu, vai gluži pretēji ierobežo, kontrolē, aizliedz un soda. Mazie uzņēmēji neprasa privilēģijas. Viņi prasa taisnību un skaidrus noteikumus. Un tas mums, Saeimai un valdībai, ir jānodrošina. Un tā ir šī pieprasījuma būtība. Paldies!
Paldies! Nododam minēto pieprasījumu komisijai. Deputāti Maija Armaņeva, Kristaps Krištapāns, Edgars Tavars, Linda Liepiņa, Jeļena Kļaviņa, Viktorija Pleškāna, Edmunds Ziltiņš, Jekaterina Drelinga, Linda Matisone, Ilze Stobova iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts policijas atbildību saistībā ar 3 suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Vārds motivācijai deputātei Maijai Armaņevai.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, dārgie kolēģi, es domāju, nevienam nav pārsteigums un visi jau zin šo briesmīgo faktu, ka pirms 5 dienām Bauskas novadā tika nošauti 3 suņi, to starp 2 mazi kucēni. Šie mājdzīvnieki, tie bija mājdzīvnieki, piederēja saimniecības modra olas īpašniekam. Šis noziegums tika izdarīts blākus esošajā kaimiņa saimniecībā, kur visi trīs suņi tika apzināti, un es uzsveru apzināti nošauti. Šis cietsirdīgais noziegums ir satricinājis visu Latvijas sabiedrību. Tas ir ne tikai cietsirdības akts pret dzīvniekiem, bet arī skaidrs pierādījums tam, ka Latvijas iekšējās drošības sistēma nestrādā. Un tieši tāpēc es šodien vēršos ar šo deputātu pieprasījumu pie ministru prezidenta Sevikas Siliņas, jo pati premjere, nu pati intervijā portālu
Lēdi, Elvi, mazliet klusāk.
Paldies. Jo nu pat ministru prezidenta Evika Siliņa intervijā portālam Delfi atklāti atzina, ka viņa par šo noziegumu uzzināja tanī pašā dienā un nekavējoties, es uzsvaru nekavējoties, sazinājās ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Tātad valdības augstākā amatpersona un atbildīgais ministrs zināja par notikušo jau pašās pirmajās stundās. Un tomēr nekas netika darīts. Nebija ne operatīvas reakcijas, uz vietas nebija valsts policijas izmeklēšanas grupas un tajā pašā dienā nebija nekāda lēmuma par kriminālu procesa ierosināšanu. Tas nozīmē tikai vienu – sistēma nestrādā. Un vēl jau vairāk tā nereaģē pat tad, kad par noziegumu zina ministru prezidenta un iekšlietu ministrs. Kad sistēma nedarbojas, klusē, slēpj vai groza faktus un pierādījumus, tas vairs nav atsevišķs gadījums. Tā ir ilgstoša bezdarbības ķēde, kas sākas no augšas. Kādēļ sabiedrībai vajadzēja gaidīt vairākas dienas, lai vispār tiktu ierosināts krimināla process? Un kas būtu, ja sabiedrība nebūtu iesaistījusies, ja sociālai tīkli nepavairotu šo cietsirdīgo slepkavību? Tagad izskatās tā, ka ja sabiedrība nebūtu iesaistījusies, ja netiktu iesaistīt sociālai tīkli, tad iespējams nekāda izmeklēšana arī nenotiktu. Un tas un viss tiktu noklusēts, un tas nebūtu, diemžēl, ne pirmais, ne pēdējais gadījums. Tādēļ, dārgie kolēģi, ļaujiet man jums atgādināt, ka pirms mazākā divām nedēļām mēs, Saeimas deputāti, piedalījāmies zibakcijā, kas bija veltīta dzīvnieku aizsardzības dienai, un mēs katrs publicējām savus mājdzīvniekus. Ar domu atgādināt sabiedrībai par rūpēm, līdzjūtību un atbildību pret mūsu četrkājainiem draugiem, kas ir mūsu, tai skaitā arī ģimenes locekļi. Paldies!
Paldies, nododam pieprasījumu komisijai. Un mums ir iesniegtas divas jaunas izmaiņas apspinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Uldis Augulis, Ligita Gintere, Didzis Zemmers, Harijs Ropelnis, Oļegs Burovs, Līga Kļaviņa, Jānis Vucāns, Juris Jakovins, Daiga Mieriņa, Jānis Dinevičs, lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputāti Jāņa Dineviča ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Uldis Auguls, Ligita Gintere, Didzis Zemmers, Harijs Rokpelnis, Augusts Brigmanis, Oļegs Burovs, Līga Kļaviņa, Jānis Vucāns, Juris Jakovins, Daiga Mieriņa, Jānis Dinevičs, lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputātu Jāņa Dineviča ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību ar pieprasījumu komisijas atzinumiem. Deputāti Edmunda Ziltiņa, Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Jeļenas Kļaviņas, Maijas Armaņievas, Mārči Jencīša, Ilzes Stobovas, Kristapa Krištapāna, Ričarda Šlesera, Viktorijas Pleškānas pieprasījums ministru prezidentē Evikai Siliņai par valdības darba rezultātiem un sabiedrības zemo vērtējumu pieprasījumu komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Labdien, godājumā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, pieprasījuma komisija šā gada 8. oktobrī izskatīja Saeimas deputāta pieprasījumu par valdības darba rezultātiem un sabiedrības zemo vērtējumu. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka valsts kancelē bija sagatavojusi ļoti apjomīgu un izsmeļošu ziņojumu par to, ko valdība šajā laikā ir darījusi. Kopumā rakstītajā atbildē mēs varējām redzēt, ka sabiedrības vērtējums, kas šobrīd ir 3,99 balles, ka to ietekmē vēsturiska neusticība politiskajām institūcijām un arī hibrīda kara radītā dezinformācija. Latvija saglabā demokrātisku noturību un valdības darbs turpina orientēties uz mūsdienīgu pārvaldi un sabiedrības iesaisti. Kopumā OECD dati rāda, ka uzticība valdībai ir 31% apmērā. Šajā laikā valdība ir ieviesusi būtiskas izmaiņas un uzlabojumus gan ekonomiskā attīstībā, gan labklājībā. Ieviestas būtiskas nodokļu reformas, vienots neapliekamais minimums, paaugstināts pensionāru minimums, vienkāršot iedzīvotāju ienākumu nodokļu sistēma, paaugstināta minimālā alga, atkal ir sācis pieaugt iekšzemes koprodukts, pieaug apstrādes rūpniecība, banku solidaritātes nodoklis sekmējas kreditēšanas pieaugumu. Ekonomikas ministrija prognozē 2-3% izaugsmi 2025-2026 gadā un mērķi līdz 2035 gadam dubultot ekonomiku. Veikti plaši pasākumi investīciju piesaistei, aizsardzības industrijas attīstībai, birokrātijas mazināšanai, uzņēmumu atbalstam un mājokļu pieejamībai. Turpināts ir atbalstīt un strādāt arī pie Rail Baltica projekta, pie Air Baltica pārvaldības, pie veselības aprūpes, kas ir būtiski iedzīvotājiem, un kopumā valdības prioritātes drošība, ekonomiskā izaugsme, sabiedrības labklājība un veselības aprūpes pieejamība tiek īstenotas mērķtiecīgi, neskatoties uz ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem. Godātie deputāti, pieprasījuma komisija savā sēdē, balsojot pār 3 un 7 pret, atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms, aicina arī Saeimas sēdē deputāta pieprasījumu noraidīt. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, klasisks variants vispār. Ja jūs palasījāt to atbildi, kas nāca no valsts kancelējas, tad nu, jāsaprot ir viens, ka kancelējas vadītājiem tas nav viņa amats. Viņam tur nav jāatrodas. Tātad, ja jūs kritizējat valdību, tad jūs atbalstat Kremļa narratīvus. Nedrīkst kritizēt. Lūdzu, nekritizējiet, jo jūs būsiet Kremļa narratīva atbalstītāji. Vispār, kā var valsts kancelējas vadītājs kaut ko tādu uzrakstīt atbildē? Nezaprotu vispār, kur mēs ejam. Labi, stāsts ne par to. Katrs cilvēks var kļūdīties un kļūdas ir pieļaujams. Arī es kļūdījos, sagatavojot šo te pieprasījumu, bet es laikam, cik noprotu, neviens to kļūdu nevievērojas, izņemot mani pašu, bet nu labi, lai kā arī būtu. 3,9% no 10 ballēm, kolēģi. Šobrīd jūsu uzticības, tā teikt, nasta. 3,9, tas ir nesekmīgi. Nesekmīgi tas ir. Un jautājums jau šeit ir zināmā mērā par to drosmi. Ko jūs esat gatavi darīt? Vai jūs esat gatavi turpināt peldēt pa straumi, paļaujoties uz ierēdniecību, kas jūs vietā visu izdarīs? Tikai nevajag liekas dižas kustības darīt. Papildus iedosim naudiņu nevalstiskām organizācijām, kas mūs diezgan skaļi aizstāvēs šeit pie Saeimas un varbūt arī citur. Iedosim caur sabiedrības integrācijas fondu, plašsaziņas līdzekļiem naudiņu nopirksim tur nosacīt. Protams, nopirksim interneta platformas, nopirksim sabiedriskās televīzijas. Nu un tad jau mēs kaut kā izrullēsim. Bet pēc būtības, kolēģi, tas, to jau visu var darīt, un to jūs darat arī, un jaunai vienotībai par to, kā saka, nav te jāmāca, viņi visu zin, kā to darīt, bet stāsts jau nav par to, stāsts ir par kaut ko citu, stāsts ir par to, ka Latvija cieš no tā. Latvija neattīstās, investīcijas nenāk. Jā, tad mēs ar milzīgu pompu pasniedzam to, ka ražosim tagad lādiņas. Īstenībā man ir jautājums, kāpēc Igauņiem pirmiem, kuriem piedāvāja, kāpēc viņi atteicās? Tātad, jā, visticamāk. Līdz ar ko tās šī brīža situācija ir tāda, ka mēs turpinam tā kā balēties, turpinam aizņemties, audzējam parādu, bet tā nopietni par to, lai izdarītu kaut kādas nopietnas kustības, jā, kuras ir varbūt arī sāpīgas, jā, viņas varbūt ir sāpīgas, bet toties tas būtu jauns starts un jauns, kā teikt, redzējums uz problēmu risinājumu, lai beidzot tā Latvija sākt attīstītos un lai beidzot mēs varētu, nu, kā teikt, apsteigt to Igauniju un Lietuvu. Nu, es nezinu. Nu, labi, tas jau nav pašmērķis. Pašmērķis, es domāju, ir tāds, lai Latvijas iedzīvotāji dzīvot labāk kā citi. Bet šobrīd viss ir pretēji, ja, un visi tie likumi, ko šeit pieņem arī šis te pretmobilitātes likums, nu, skaties, kā gribi, nu, Nu, neraisa viņš uzticību valstī un valdībai kopumā. Nu, neraisa, nu. Un speries iekšā, kurā jautājumā gribi atkal. Nu, tur tagad par pensijām, izdienas pensijām. Nu, atkal, nu, neraisa tas nekādu uzticību. Nu, ko tas, nu, tātad, mēs tik skatāmies, tur gudri vārdi salikt skaitļi cipuriņi, bet ko viņš finālā mums pasaka? Pasaka to, ka jūs saņemsiet mazāk. A kāpēc jūs paņemsiet mazāk? A tāpēc, ka tādī brīdī, kad iedeva naudiņu aizsardzībai un tādī skaitā arī iekšējai aizsardzībai, nepadomāja par to, ka tas reflektēsies uz pensijām. Un vienā brīdī von Ašerādena kungam atnāk informācija par to, ev, bet mums taču būs jāmaksā pensijas, a naudiņas tu mums nav. Nu, ko daram? Ai, nu cērpam nostiem izdienas pensionāriem, viņi jau nav daudz, tur 12 tūkstoši saņēmē. Atcerieties, ne tikai 12 tūkstoši, viņiem visiem ir ģimenes. Un šis skaitlis ir jāreizina vismaz ar 5. Tā kā tā ir bija viena no lielākām kļūdām aiztikt šo te izdienas pensiju šobrīd, jo par izdienas pensijām runājot, tātad kāpēc viņas vispār aiztika? Kur ir pamata sakna? Tāpēc, ka naudas nav. A kāpēc naudas nav? Tāpēc, ka, draugi mīļie, jūs nemākat nopelnīt. Tad, kad mēs piedāvājam jums samazināt uzņēmumu ienākumu nodokli, jūs sakat, tas būs deficīts uzreiz, tātad mums tas iegriezīs 150 miljonu eiro pirmā gadā. Jā, protams, iegriezīs, bet ko jūs darījāt? Taču vajag izdomāt, kā to darīt. 150 miljonus, ja mēs aizņemamies tev naudu, nosadzam tad to. Nekustamā īpašuma nodoklis, atlaižam viņu, tas ir netaisnīgs nodoklis. Jā, 220 vai 230 miljonu, tas ir tas, kur vajadzētu aizņemties un iedot, lai cilvēki sāk apgrozīt, un otrā, trešā gadā jau būtu peļņi mums. Tātad jūs certat to asti pa daļām nost, kas īstenībā nu, neko labu nedod. Nu, cik ilgi mēs tā vilksim garumā? Nu, pavilksim tagad nākamo gadu, pēc tam vēl vienu gadu pavilksim. Nu, viss čuš, nu, būs jāatrast nopietni klāt. Tāpēc tas šis te 3,9 tas, procenti no 10, tātad 3,9 balles no 10 manā skatījumā tas ir godīgs skaitlis. Jautājums ir par to, vai Latvija drīkst un var atļauties šobrīd to. Un jūs redzējāt arī vakar Dombura raidījumā, kas notika saistībā ar šiem te uzticību valdībai un cik cilvēki, cik procentuāli cilvēki vēlas to, lai šī valdība krīt, lai nāk jaunas idejas un lai Latvija beidzot sāktu attīstīties un pārstātu kā saka, viss šī te lejupslīde mums vienreiz. Jā, tā kā tā. Pēc būtības lūdzu atbalstīt šo te pieprasījumu par zemo uzticības kredītu, ko šobrīd tauta ir devusi valdībai. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par valdības darba rezultātiem un sabiedrības zemo vērtējumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 atturas nav. Pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputātu Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištapāna, Ramons Petrāvičas, Maija Sarmaņevas, Ilzas Stobovas, Ričarda Šlesera, Jeļenas Kļaviņas, Viktorijas Pleškānas, Jekaterinas Drelingas, Lindas Liepiņas pieprasījums ministru prezidentē Evikai Siliņai par grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā ietekmi uz sabiedrības veselību, valsts ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, cienījumie deputāti, pieprasījuma komisija šā gada 8. oktobrī izskatīja Saeimas deputāta pieprasījumu par grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā, ietekmu uz sabiedrības veselību, valsts ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi. Veselības ministrija sadarbībā ar ekonomikas ministriju, finanšu ministriju, valsts ieņēmumu dienestu, iekšlietu ministriju, valsts policiju un patērētāju tiesību aizsardzības centru ir sagatavojusi arī izsmeļošas atbildes un atbildējusi uz šo pieprasījumu. Kopumā ir jāsaka, ka pēc alkohola pārejas noteikumu 24. Punkta valdībai līdz 2026. Gada 31. Oktobrim ir jāsniedz Saeimai pilns izvērtējums par tā ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrības interesēm. Šobrīd, kopš ierobežojuma spēkā stāšanās, ir pagājis pārāk īss laiks, lai izdarītu drošus secinājumus. Ekonomikas ministrija norāda, ka reprezentatīvi dati gaidāmi ne agrāk kā gada nogalē un pilnvērtīgai analīzē ir vajadzīgs vismaz viens pilns gads. Un paralēli veselības ministrija ir uzsākusi ietekmes izvērtēšanu ar Pasaules veselības organizācijas ekspertu iesaisti, tas ir iedzīvotāju aptaujas, veselības datu un patēriņu analīzi. Kopumā, ja šobrīd mēs salīdzinām rādītājus ar 2024. Gada augustu, tad, nu, taču jā, no viena mēneša datiem tās tendences secināt nevar, bet no aprites 2025. Gada augustā ir izņemti 585,33 litri alkohola, lielākoties nezināmas izcelsmes SPK rīcībā. Šobrīd nav datu par saindēšanos ar kosmētisko spirtu un odekolonu pieaugumu pēc 1. Augusta 2025. Gada. Šādi gadījumi ir ļoti reti, pārsvarā bērniem un lielākoties tiek sniegta ambulatora palīdzība. Finanšu ministrijas un vidi informācija arī liecina, ka 2024. Gada decembris, no 2024. Gada decembra līdz 2025. Gada jūnija šajā periodā patēriņam nodotais alkohola apjoms absolūtā spirta izteiksmē samazinājies par 6,4%. No uzņēmējiem saņemti signāli par apgrozījumu kritumu, papildu izmaksām un ierobežojumu ietekmi īpaši uz mazajiem lauku veikaliem un sabiedriskās ēdināšanas nozari, bet kopumā ir pagājis pārāk īss laiks, lai varētu izdarīt secinājumus. Valdības mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība, mazinot alkohola patēriņu un ar to saistīto slogu veselības aprūpei un ekonomikai. Un šobrīd turpinās koordinēta kontrole ar valsts policiju, valsts ieņēmumu dienestu un pašvaldībām. Un pēc pietiekama datu perioda valdība izvērtēs samērīgumu un nepieciešamības gadījumā rosinās korekcijas vai atbalsta instrumentus, līdzsvarojot sabiedrības veselības mērķus un uzņēmējdarbības konkurētspēju. Pieprasījuma komisijā balsojot 1-7 atzīst pieprasījumu komisiju, ka deputātu pieprasījums ir noraidāms, aicina arī Saeimu deputātu pieprasījumu noraidīt. Paldies.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, atkal kārtējas jautājums par to, ka mēs no sākuma izdarām un pēc tam domājam. Tātad tas ir ļoti labi, ka būs jāatskaitās līdz oktobra beigam par šo te situāciju, bet noreaģējot ātri, tad, nu, tauti jau noreaģē diezgan ātri, tad faktiski joprojām Purciemā var ieiet iekšā veikaliņā, kur kādreiz vajadzēja, kur kādreiz tenīs kurvjos stāvēja tur kinderolas, un šobrīd tur stāv šie te trīskāršie odekolo, un tirgojās viņi tā kā kartupeļi. Tad pie brīvības pieminekļa taksisti tirgo nakts laikā jebko, ko vien vajag. Ja? Nu, tātad faktiski ar to, ka mēs esam pieņēmuši tādas likumus, kas it kā no vienas puses ir adekvāti un saprotami, lai mazinātu šo te alkohola patēriņu iedzīvotāju vidu. Bet jautājums jau ir pa citu. Tātad mēs šobrīd, nu, pieņemsim salīdzinājumos, ja mēs runājam tad par braukšanu reibumā, par reibumā automašīnas vadīšanu. Nu, šobrīd mēs esam tā pacēluši sodus, ka nākošais slieksnis jau laikam ir tikai nošaušana. Nu, tātad aptur, iepūš trubiņā, piedzēries, aizvedais stūru un nošauj. Bet vai tad tāpēc mums nav, kā saka, šo te iereibušu autovadītāju? Nu, viņi ir un ļoti daudz viņi ir. Un ja mums būtu tik daudz ceļu policijas, cik tas būtu nepieciešams, tad jūs redzētu, ka šie te dzērāju šoferi mums ir ļoti daudz, kas apdraud reāli šos te cilvēkus uz ceļa. Tātad ir skaidrs viens, un es pie tāda secinājuma esmu nonācis, kad ar ierobežojumiem un ar kaut kādām tādām metodēm nav iespējams nekādīgi izskaust kaut kādas šādas rīcības. Skaidrs, ka tas nav labi, es arī neatbalstu. Tā ir problēma, tas tāpat kā ar azartspēlēm, tāpat tās ar alkoholismu, tā ir milzīga problēma un nelaime ģimenē, pa to šaubu nav. Bet nevar nekādīgi to izskaust šādā te veidā ar kaut kādiem aizliegumiem, kas aizliedz tirgu. Tā tad ir jāizglīto sabiedrība, ir jāmācē, ir jāstrādā ar šiem cilvēkiem un tā tālāk. Tāpēc manā skatījumā šis bija nevisai pareizs lēmums. Par to mēs pārliecināsimies, nu, paskatīsimies, ko sniegs mums, kāda būs šī te atbilde no kompetentām iestādēm, bet, nu, kā saka, gribētos viņu arī redzēt visaptvarošu to izklāstu saistībā gan ar to, kas notiek mums nelegālo alkoholu tirgu, gan ar to, kas mums notiek ar šiem te kurjeriem, kuri šobrīd piegādā šo te alkoholu, gan ar šo te trīskāršu odekolonu tirdzniecību, kas, kā Danusevičs kungs teica, ir desmitkārtīgi pieaudzis. Reāli labs biznesis tagad ņem paletes no Ukrainas ar trīskāršu odekolonu un tirgo. Nu, tad pa pirmo zorti, labs biznesis. Jo šīs te atsaucība un kāpēc arī vispār radās šis te pieprasījums pēc būtības? Tāpēc, ka ievietojot šo ziņu Facebookā, tātad reakcija bija milzīga. Tur vairāk kā 700 tūkstoši respondenti dažādi veidi gan noskatījās, gan atbildēja. Tāpēc man liekas, ka te īsti kaut kas nav kārtībā un šāda te neliela injekcija, lai saprastu, ko un kā šis likumprojekts konkrēti dara, vai viņš dara labu, vai viņš nedara neko, vai viņš dara kaut ko sliktu, vai cilvēkiem, vai ekonomikai, vai ēnu ekonomikai, vai veselībai, nu jāsaprot ir. Tā kā man liekas, ka šis ir ļoti labs tāds injektīvs pieprasījums, kuru vajadzētu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamie kolēģi, es atbalstīju iepriekšējo priekšlikumu, es atbalstīšu arī nākamo priekšlikumu, bet šo kolēģis nevar atbalstīt šo priekšlikumu. Un es pamatošu kādēļ, jo uz šo jautājumu skatāmies no divām pusēm. Viena ir ekonomika. Mazie Latvijas vīna dari, mazie aldari, mazie uzņēmē, mazie veikaliņi. Jā, ir ekonomikā zināmas problēmas. Piekrīt. Tas ir acīm redzam un daļai arī no sniegtajām atbildēm un cits starp arī kā komisijas priekšsēdētāja ziņoja ir. Tā ir viena daļa. Skaidrs, tas jautājums būtu jārisina īpaši mūsu mairažotājiem un mazajiem degustatoriem, ļoti daudziem mazie alderi, kas protestēja pie saimes. Ir jārunā, jāpanāk pretīm, lai šī nozaga pilnībā neiznīkst. Un tad ir otra puse. Otra puse ir bojā gājušies ceļiem alkohola reibumā. Otra puse ir alkoholisms ģimenē, kad vīrs sit sievu, nu jau arī sieva, alkohola reibumā sit vīru, bieži vien arī ar letāliem iznākumiem. Pieaugošs alkoholisms, bieži brauc cilvēki tāpat dzērumā, mazāk iedzēruši vai vairāk iedzēruši. Tā ir problēma. Un šis alkohola aprits ierobežams sarežģī šo alkoholu iegādāšanos kaut kādā laika periodā. Brīvdienas, vakari, sarežģī. Tas daļu, ne visus, protams, ne visus varmākus, ne visus alkoholiķus, protams, ne, bet daļai cilvēku. Tas liek nopirkt, iespējams, bezalkoholisku alu vai kādu citu dzērienu, viņš vakarā izdzer tas tējas. Pretīm ir dzīvības. Un ja mēs izsveram šie sarežģījumi, mans iepriekš minētie, kas ir ekonomikā mums ļoti svarīgi, un iespējams izglābtas 5-10 dzīvības valstī, piedodiet, es esmu par šīm dzīvībām, par mūsu cilvēkiem. Tu vajadz aicinu noraidīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā ietekmi uz sabiedrības veselības, valsts ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 61 atturas nav. Pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputātu Lindas Liepiņas, Mājas Armaņevas, Viktorijas Pleškāns, Mārķa Jencīša, Kristapa Krištapāna, Ilzes Stobalas, Edmunda Ziltiņa, Ričarda Šlesera, Jekaterinas Drelingas, Jeļenas Kļaviņas pieprasījums satiksmes ministram Atim Švinkam par meliem un šantāžas pazīmēm satiksmes ministra Ata Švinkas izteikumos Latvijas televīzijas viens raidījumā, kas notiek Latvijā. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā Saeimas priekšstādātāja, cienījamie deputāti, pieprasījuma komisija šā gada 8. oktobrī izskatīja pieprasījumu Atim Švinkam par meliem un šantāžas pazīmēm satiksmes ministra izteikumos LTV raidījumā, kas notiek Latvijā. Vēlos uzsvērt, ka ministrs Atis Švinka piedalījās pieprasījuma komisijā un arī personīgi skaidroja savu viedokli. Kopumā atbildot, ministrs informēja, ka raidījumā paustais nebija kategorisks apgalvojums par konkrēta likumprojekta autorību, bet gan politiskas dabas vērtējums un piesardzības izteikums nākotnes perspektīvā. Saistībā ar sabiedrības tiesībām zināt, kādi politiskie spēki un deputāti izvēlēsies, kurā pusē nostāties šajā vērtību jautājumā. Svarīgi ir arī uzsvērt, ka izteikums tiks sniegts tiešā politiskā kontekstā, kur žurnālisti jautājums attiecās uz iespējamo koalīcijas balsojumu nākamajā dienā, nevis uz likumdošanas iniciatoru identitāti. Raidījumā teiktais bija piesardzības formā un atspoguļoja ierastu politiskā procesa dinamiku, kurā dažādi jautājumi un likumprojekti tiek skatīti kopsakarā, savstarpēji krustojas, un politiskiem spēkiem ir jāpieņem lēmumi, vērtējot plašāku kontekstu. Tas nebija ne mantisku labumu piedāvājums, pieprasījums, ne šantāža. Un ministrs arī atgādina, ka krimināla likumā izpratnē tirgošanās ar ietekmi attiec uz pretiesisku rīcību par labumu, solot nelikumīgi ietekmēt amatpersonu lēmumus. Un šādus pārmetumus ministrs kategoriski noraida. Kopumā, balsojot 4 par un 7 pret, komisija atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms. Aicinu pieprasījumu noraidīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Nu tātad, īsumā, tirgoties ar ietekmi drīkst. Tagad jūs to visu zināt, ja vien jums atklāti neatnes, nenoliek naudas maisu priekšā, drīkst. Ja jūs tirgojaties ar amatiem, ar politisku ietekmi, bez naudas, to drīkst darīt. Ok. Paskatāmies šajā te kontekstā, par ko tad šis katliņš vārās, un tā ir Stambuls konvencija. Ja? Un nu jau man ir jāsaka, ka Švinkas izteikuma patiešām varbūt ir jau kā maza bērna šļupsta, ja? Par to, ka tur kaut kādu Ventspilī kaut kādas parādes var atlaist vai var neatlaist. Un tā kaut kā, jo tas, ko šobrīd mēs turpinām vērot, kā Stambuls konvencijas aizstāvētāji rīkojas, nu jau paliek, manuprāt, pavisam traki, kad jau Saeimas prezidija locekla Eiropas padomē 55 parlamenta deputātus jau nosauc par cilvēkiem, kas atrodas nemitīgā tur Krievijas ietekmē. Nu, piedodiet, atvainojiet, cik tālu jūs taisaties iet. Jā. Tā kā ir vērts padomāt par to, ko jūs tieši aizstāvat un kādiem līdzekļiem. Un vēl viena lieta, ko es jums vēlētos atgādināt, ir tas, kā jūs nobalsojāt par Stambulas konvencijas ratifikāciju un kurš šo visu putru ir ievārījis. Un pirms es aicināšu jūs atbalstīt šo pieprasījumu, es vēlos norādīt, ka viens no nākamajiem pieprasījumiem pilnīgi noteikti būs Evikai Siliņai par to, ka nu jau ik katra iestāde sūta atbildes uz deputātu jautājumiem, uz deputātu iesniegumiem ar ierobežotu pieejamību. Arī kā šajā reizē par šiem te švinkas izteikumiem knaps savu bezdarbību plānoto vienkārši paslēp aiz ierobežotas pieejamības atbildes. Tā kā es domāju, ka visiem ir par ko padomāt. Gan par saviem izteikumiem, gan par savu tirgošanos, ar amatu, bez vai ar naudu un tā tālāk un tā tālāk. Un arī par šo te ierobežoto pieejamību. Aicinu pieprasījumu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam par meliem un šantāžu pazīmēm satiksmes ministrāta Švinkas izteikumos LTV 1 raidījumā, kas notiek Latvijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 48 pieprasījums noraidīts. Un turpinam. Darba kārtībā mums ir likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas lūgumu, lūdzot grozīt Saeimas 2025. gada 16. oktobra kārtajā sēdes darba kārtību un pārcelt 13. jautājuma likumprojekta grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā izskatīšana otrajā lasījumā kā nākamo jautājumu pēc 23. jautājuma lēmuma projekta deklarācija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu. Deputātiem iebildumu pēc 23. darbu jautājumu pārcelt šo. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta, tātad pārceļam. Un turpinam mūsu darba kārtību ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likumā trešais lasījums. 30 priekšlikumi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Ciemā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Opa. Nu, tad ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darba likums, trešais lasījums, kopā 30 priešlikumi jāatzīst, gan, kad lausties no tiem mums tāda redakcionāla labojumi, bet, nu, iesim lēnām pavisam cauri. Pirmais ir no Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Izslēgt pirmā panta, pirmo punktu. Pirmais mums ir par likumā lietotie termini, un tas, ko mēs šobrīd šeit slēdzam ārā, ir terminu brīvprātīgais ugunsdzēsējs, bet satraukties nevajag, jo brīvprātīgi ugunsdzēsē nekur nepazūd, vienkārši mazliet mainās likuma struktūrā, un mēs pēc atgriezīsimies vēlākos labojumos, tai skaitā ceturtajā. Tā kā komisijā ir izdiskutēts un lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums. Šajā pašā pirmajā pantā, šajā gadījumā ir par piekto punktu, kur ir pilnveidota, teiksim tā, definīcija, ko nozīmē meža ugunsdzēsības darbi. Komisijā izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais mums arī ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kur ir runa par otro pantu, kur ir likuma mērķis un darbības jomas. Nu, teiksim, es teikšu, arī redakcionāls labojums, kur pēc vārda, pirmajā punktā pēc vārda organizāciju papildināt ar vārdiem sistēmu un kompetenci. Komisija izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt, kolēģi mazliet klusāk.
Ceturtais labojums ir Saeimas juridiskā biroja. Šeit arī ir runa par šo trešo pantu, kur ir ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizācijas. Šeit arī konkrēti šajā gadījumā piektajā punktā arī parādās šis nosaukums brīvprātīgi ugunsdzēsēja organizācija. Komisijā izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir Saeimas aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Tur no vairākām no trešā panta dažām vietām pazūd vārds brīvprātīgais. Šajā gadījumā arī tika izskatīts un atbalstīts, jo tas līdz ar to neatiecās vairs tikai tad uz brīvprātīgiem, tad attiecās uz visas kalumu ugunsdzēsējiem, kā uz brīvprātīgiem, tā uz valsts, uz meža dienas un tā tālāk. Izdiskutēts un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tā. Sestais ir Saeimas deputāta Andreja Vilka. Priekšlikums tas skar septīto pantu, kur konkrēti ir par ugunsdrošības pakalpojumiem un par šo kvalifikāciju un izglītību, kādam vajadzētu būt šo pakalpojumu sniedzējam. Komisijā tika izdiskutēts un netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, izslēgt septītā panta trešās daļas trešajā punktā palīg teikumu, vienkāršā vārdā sakot, novēršam liekvārdību, lai likums ir vieglāk uztverams un arī pielietojams. Komisija izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jums priekšu. Astotais ir Saeimas deputāta Harija Rotpeļņa priešlikums. Iesniedzējs viņu ir atsaucis, līdz ar to ejam tālāk.
Jā.
Devītais ir par šo pašu 13. Pantu. Saeimas deputāta Andreja Vilka priešlikums. Šeit iet runa par ugunsdrošības stāvokļu novērtējumu platformām un par objektu atbildīgās personas pienākumiem un par perioditāti, kādā veidā šie pienākumi veikti. Tika izdiskutēts un Saeimas deputāta Andreja Vilka priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir par likuma 13. pantu 4. un 5. daļu, kur arī redakcionāli labojumi, teiksim, kur vārds tas paredzēts, tiek aizstāvēt ar vārdiem ugunsdrošības prasību nodrošināšanai paredzēta. Izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā. 11. priekšlikums mums ir no Saeimas juridiskā biroja. Ir runa par 15. pantu 1. daļu. Tad 15. pants mums ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālu dienas pakāpi tiesības veicot ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darba vadītāja pienākums objektā. Tika izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Joprojām Saeimas juridiskā biroja priešlikums. Arī, es viņu teiktu, kā redakcionāls labojums, kur 17. panta, pirmajā daļā, 5. punktā, tiek izņemts ārā vārds un zāģēt. Kopā šis pants skan cirst un zāģēt kokus, izrādās, ka zem vārda cirst, arī viss šis kopējais saprotams, līdz to novācam liekus vārdus, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Šis priešlikums ir komisijas priešlikums, kur arī 17. pantu 2. daļā izslēdzam vārdu brīvprātīgais, līdz ar to šis pants attiec pilnīgi uz visu kalumu ugunsdzēsējiem, tikai uz brīvprātīgiem, bet arī, kā jau nosauc, gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas darbiniekiem, tā arī meža ugunsdzēsības dienas darbiniekiem atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums. Skar 21. pantu, kas ir ugunsdrošības uzraudzība meža objektā. Un šeit arī redakcionāli labojumi, kad tiek tad uzlabot likuma skanējumi, tika izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. ar ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kad izteikti 22. pantu 2. daļas 5. punktu un 2. 3. teikumu šādā redakcijā amatpersonas, kuras aptur transporta līdzekļi, ir formas apģērbā un ar atšķirības zīmēm. Tika izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums. Arī runa joprojām par šiem meža uguns grēka dzēšanas vietas ierobežojumiem un likvidāciju. Arī tika diskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, skar 24. pantu. Valsts meža dienesta amatpersonu tiesības veicot ugunsdzēsības un glābšanas darbu vadītāju pienākums meža objektā tika izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. ir Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Izslēgt 27. panta pirmās daļas otro punktu arī tika izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kur arī, var teikt, tradicionāli labojumi, kur aizstāt otrajā daļā vārdus, ja tas paredzēts likumā, ar vārdiem, ja tas paredzēts attiecīgajā līgumā. Tika diskutēts, izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. ir Zemkopības ministrijas parlamentā sekretāra priekšlikums. Šeit ir stāsts par 20. pantu, kur ir runa par profesionālo apmācību meža uguns apsardzības jomā. Tika izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. ir Saeimas deputāta Andreja Vilka priekšlikums par šo pašu pantu un par šo pašu tēmu. Tad iepriekšējā, ko atbalstījām Zemkopības ministrijas, šis te priekšlikums likās labāks esam un tādēļ 21. netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. ir Saeimas aizsardzības un iekšlietu korupcijas komisijas priekšlikums. Teikšu arī, tur tas ir skār 26. pantu, kur pašvaldību uzdevuma tiesības uguns, drošības ugunsdzēsības jomā bija ļoti, ļoti plašas debatas, īpaši ar pašvaldību savienību un tika gūts kompromiss, kur rezultātā otrais punkts no, atvainojos pirmais punkts, kurš skanēja pirms tam, kad pašvaldībai ir pienākums nodrošināt ārējo ugunsdzēsības ūdens apgaudu pašvaldības teritorijā. Šis vārds tika nomainīts par tādu organizēt, tātad turpmāk tas skanēs organizēt ārējo ugunsdzēsības ūdens apgaudu pašvaldības teritorijā. Tika komisijā izdiskutēts un atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Pie šī te priekšlikuma es vienkārši gribu pateikt milzīgi paldies visiem komisijas deputātiem. Darbs bija grūts un tiešām paldies, ka ieklausījāties arī sadarbības partneros.
Debates slēdzu.
Jā.
Tātad 22. priekšlikums ir atbalstīts un deputāti piekrīt.
Piekrīt. Paldies. 23. priekšlikums ir Saeimas deputāta Andreja Vilka priekšlikums. Ir runa par šo pašu, ko tikko runājam, bet kā jau esam guvām kompromisu, tad līdz to Andreja Vilka priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. priekšlikums arī attiecināms uz šo pašu 26. pantu. Tikai citu sadaļu šeit ir runa par ugunsdrošības uzraucību, ja prevenciju un par iespēju valsts ugunsdzēsības dienestam piekļūt pie informācijas, pašvaldību informācijas sistēmām. Priekšlikums tika izdiskutēts un netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 25. priekšlikums ir no atbildīgās komisijas, kura bija priekšlikums 29. pantu izteikt šādā redakcijā ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļu ugunsgrēku dzēšanai paredzēta aprīkojuma un inventāra nodošana bez atlīdzības lietošanā vai atsavināšana nodošanai bez atlīdzības pašvaldībai komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Skrastiņam.
Šo pantu kolēģi uzskata par vienu no svarīgākajiem šajā likumā, kas ir tapis pilnīgi no jauna, un šo te panta pieņemšana ļoti, ļoti gaida gan pašvaldību ugunsdzēsē, gan brīvprātīgās ugunsdzēsē biedrības, jo aptuveni 57 ugunsdzēsības autocisternas šobrīd gaida savus jaunos īpašniekus, jeb darbiniekus. Nav noslēpums, ka pēdējos gados veikts ļoti liels investīcijas valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta aprīkojumu un tehniku, jaunas tehnikas iegādē, un patiesībā es tiešām nezinu nevienu struktūru vienību Latvijā, kurai nebūtu saņēmis kaut ko pavisam jaunas cisternas tai skaitā. Bet tās iepriekšējās, kas laiki bijuši valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas rīcībā, ir ļoti labā situācijā un stāvoklī, un viņas ļoti labi kalpos brīvprātīgu ugunsdzēsēju vajadzībām, tā kā lūdzu jūs atbalstīt.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, godātie kolēģi, gan šis 25. Gan arī 27. Priekšlikums ir savā ziņā saistīti, un tie abi ir ļoti gaidīti no brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, jo viens no priekšlikumiem paredz atvieglotu kārtību, kā VUGD varēs nodot ekipējumu un inventāru brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem un attiecīgi tālāk, jo 27. Priekšlikums attiecībā arī uz tehniku, uz auto nodošanu, un jo šobrīd tā situācija, par ko vairāk kārt esmu runājuši gan šeit no Saeimas tribīnes, gan arī pieprasījuma komisijā, gan vēstulēs iekšlietu ministram, ir tāda, ka mums faktiski nāca signāli no ugunsdzēsējiem, ka viņiem posteņos un daļās ir transporta līdzekļi, kas bieži vien netiek izmantoti. Un turpretī brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem vietām jābrauc ar 50 gadīgu vecu transportu, un tad ņemot vairāk liela daļa no brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem vai nu ir vai ir bijuši VUGD darbinieki, tad viņiem arī radās jautājums, hei, nu kāpēc viena mašīna krāja putekļus un kāpēc to nevar nodot brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, jo gal galā šīs ir organizācijas ir sabiedrotās un viņi vienu otru darbību papildina, nevis konkurē, un manuprāt šis ir svarīgi, lai mēs atvieglotu vienkāršu veidu, kā nodot mazlietoto inventāru brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Bet vienlaiks jāsaka, šī ir puse no uzvaras, jo tad likums pateiks, ka VUGD ir tiesības nodot, ja? Bet nu, tas nav vēl pienākums nodot. Tā kā ļoti ceru, ka gan VUGD vadība, gan iekšlietu ministrija būs atsaucīga uz brīvprātīgu ugunsdzēsēju lūgumiem, kad, vai pašvaldību lūgumiem pēc šīs autotehnikas un inventāra, un līdz ar to šis pants nekļūst statisks, bet tiešām tiks iedzīvināts arī dzīvē, un arvien vairāk reģionos brīvprātīgi ugunsdzēsēji būs ekipēti ar labu inventāru un mazlietotu konkurētspējīgu autotransportu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Vēl tikai gribu piebilst, kad šaubām vai bailēm nevajadzētu būt, jo patiesībā šī likuma veiklāku skatīšana ļoti arī teiksim, tikām aicināt no Valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienas puses, jo viņi ļoti vēlās šo tehniku, kas šobrīd stāv laukumā, ātrāk atdot jauniem saimniekiem izmantošanai. Tā kā, jā, paldies, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tā, nākošais mums 26. Priekšlikums Saeimas deputāts Rasnačs un Ābrama tika izdiskutēts, un šis priekšlikums tika iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Līgai Rasnačai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dārgie kolēģi, es šeit neesmu tā kā personīgu interešu vadīta, bet mūs uzrunāja Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju savienība, un es šeit esmu, lai aizstāvētu viņu intereses un arī mūsu visu drošības intereses, jo Latvijā ir 80 brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas, jo valsts dienests nevar pārklāt visu Latviju katru apdzīvoto vietu. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji var darboties, un šis priekšlikums 26. Ir saistīts ar iepriekšējo. Iepriekšējais bija par transportu pamatā, tad šis ir par aprīkojumu un instrumentiem, kas ir nepieciešami brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem un kurus tagad viņiem ir tiesības saņemt no Valsts ugunsdzēsības dienesta, to visu mantu, kam beidzās tur termiņš, kas tiek norakstīta un tam līdzīgi. Tieši tāpat kā Butāna kungs, es izsaku cerību, ka tās nebūs tikai tiesības, bet tiks iestrādāts ministru kabineta noteikumos, kā viņi saulaicīgi to var uzzināt un tiešām šos te ziedojumus pieteikt saņemšanai. Un nākošais priekšlikums, es drīkst par to arī izteikties uzreiz, jā. Nākošais priekšlikums ir tieši par šo informāciju, ko mēs bijām paredzējuši, ka nu, tā jābūt ir publicētai, bet komisija šo priekšlikumu tā kā daļēji tikai iekļāva, ka ministru kabineta noteikumi to regulēs. Nu, lai tā būtu, bet katrā ziņā es esmu priecīga, ka vismaz ir viens liels solis spērts brīvprātīgo ugunsdzēsēju aprīkojuma nodrošināšanai un mūsu visu drošībai gan ugunsgrēku, gan vētru un plūdu gadījumā. Paldies skaidrītai Ābramai, kas palīdzēja izstrādāt priekšlikumu.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, paldies par atbalstu un par idejām un lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tātad 27. Ir šis te komisijas priekšlikums, kurā arī centāmies apvienot visu šīs te idejas, kādas bija, un tāpēc arī viņš tapa. Tad lūdzu atbalstīt 27.
Deputāti piekrīt.
Tātad 28. Netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā. 29. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī var teikt tāds zināms kompromiss priekšlikums, ir runa par šo kopējo pašdeklarēšanās platformu, un šeit ir runa par informāciju ugunsdzēsēju stāvokļa novērtējumu sagatavošanai šī likuma tīpstāp mantā minētā, un šobrīd tad ir runa par viņa stāšanās spēkā, tad, tieksim, tā, lai varētu atbilstoši iestādes, uz kuras attiecās sagatavoties. Tad ir runa par, kad valsts un pašvaldības objekti sāk no 27. Gada 1. Janvāra un pārējie objekti sāk no 28. Gada 1. Janvāra. Komisijā izdiskutēts un atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Kopumā likuma grozījumi ir labi un derīgi, bet vismaz Zaļo un Zemnieku savienības skatījumā tas 13. Pants un bija tāda jūtīgā tēma. Mums joprojām valda diezgan liela skepse, vai šī te sistēma nesīs tos augļus, ko sagaida, cik tas būs derīgi un kāds būs efekts un kāds būs sloks uz tautsaimniecību. Šis priekšlikums, ko komisija ir sagatavojusi, ir atcīmredzot labākais kompromiss, ko mums politiski ir izdevies panākt. Problēmas atlikšana nav problēmas risinājums, bet kopumā tas, ka ja šajā sistēmā obligāti dati pirmajā gadā būs jāievada valsts un pašvaldību iestādēm un publiskajam sektoram, tas ļaus pirmkārt pašiem nogaršot šī te darba augļus, saprast, kas sistēmā nestrādā, kas strādā, ko vajag pilnveidot, un tad attiecīgi būs vēl laiks, ja nepieciešams ieviest papildus korekcijas, pirms šo te slogu uzliek visam sektoram, kas ir tautsaimniecībā. Paldies komisijai, kas spērts vismaz šāds kompromiss solis. Es domāju, ka var labāk, un laiks rādīs, ka šeit korekcijas būs vēl jāievieš, bet pagaidām atbalstam šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānis Kastiņam.
Jā, paldies. Es sapratu šo satraukumu un gribu viņu kliedēt, jo es paņēmu arī izdrukāt, jo vien brīdi bija tāds kā viedoklis, ka tas gan izvēlēs kārš, gan rīz jebkuru. Šeit ir ļoti, ļoti garš saraksts ar tām ēkām būvēm, uz kuriem tas neatīks ir šī deklarācijas sistēma. Es tikai dažas, piemēram, nosaukšu. Piemēram, jaunbūvis, vien dzīvokļu objekti, daudz dzīvokļu objekta dzīvoklis. Pie dzīvojām mājām, neapdzīvotām ēkām, izbūvēja saimniecības ēkas, individuālās garažas. Būtībā ir saraksts ļoti, ļoti garš uz tiem objektiem, uz kuriem tas neatīks. Tā kā es gribu kliedēt šo satraukumu un aicinu atbalstīt komisijas lēmumu.
Deputāti piekrīt.
30. Ir Zemkopības ministrijas parlamentā sekretāra Normunda Šmita priešlikums papildināt likumprojektu pārējais noteikumu 5. Punktu šādā redakcijā, ka šā likuma 25. Pants stājas spēkā 27. Gada 1. Septembrī. Tas skan profesionāla apmācība meža uguns apsardzības jomā, izdiskutēts ar meža uguns apsardzības dienestu, un šāds kompromiss tika panākts.
Deputāti piekrīt.
Kopumā gribu teikt paldies visiem par ļoti, ļoti tādu saturīgu darbu. Gribu teikt, ka paldies arī tiešām visiem sadarbības partneriem, arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju savienībai, kas piedalījās likuma projekta gan saskaņošanā, gan tālāk izskatīšanā, un, manuprāt, darbs bija ļoti, ļoti, ļoti labs. Un es domāju, ka rezultāts būs labs, tā kā sekosim līdz. Paldies, lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likums atbalstīšanu trešajā galīgā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret nav atturas viens, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektronisko dokumentu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamā saimnes priekšēdētāja, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā. Likumprojekta izstrādājas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja pirmajā lasījumā šī gada 7. Oktobra komisijas sēdē. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, ir būtiski nodrošināt, lai Ukrainas civili iedzīvotāji un uzņēmumu pārstāvi, kuri šobrīd atrodas Latvijā un kuriem dažādu ārkārtas apstākļu dēļ var nebūt pieejams drošais elektroniskais paraksts, varētu izmantot digitālās vides priekšrocības Latvijā, noformot elektroniskos dokumentus ar juridisku spēku un saņemt elektroniskos pakalpojumus. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Eiropas komisijas trešo valstu uzticamības sarakstā iekļautu Ukrainas uzticamības pakalpojumu sniedzēju e-parakstu izmantošanu Latvijā, lai noformētu e-dokumentus ar juridisku spēku un saņemtu e-pakalpojumus. Papildus likumprojektā paredzēts nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par Eiropas komisijas trešo valstu uzticamības sarakstā iekļautajiem uzticības pakalpojumu sniedzējiem. Komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasumā un lūdz arī saimu to atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko dokumentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 23. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Strādājam pirmajā lasījumā ar ieslodzījumu vietu pārvaldes likumu grozījumu tanīs 10.52 LP 14. Tātad faktiski šis te mērķis, likumprojekta mērķis ir trīs tādi galvenie mērķi ir naudas līdzekļu aprits, uzskaita un kārtība, kas ir ieslodzījuma vietās. Otrs jautājums ir informācijas sistēma, kur būs deleģējums ministra kabinetam, lai varētu saprast, kas tur ir iekļauts un kas drīkst piekļūt šeit informatīvai sistēmai. Un trešais jautājums ir brīvprātīgo darbs un norises kārtība šajās ieslodzījuma vietās. Tā kā likums ir nācis no pašiem, kā saka, tiem, kas ar to nodarbojās un uzrauga visu šo te kārtību. Tā kā cienījamie kolēģi lūkšu atbalstīt pirmajā lasījumā šos te grozījumus ieslodzījuma vietu likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 14. novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar grozījumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā 1008 līdz rīt LP 14. pirmajā lasījumā. Un kas tad ir šī likumprojekta mērķis? Tie ir pieci.
Un pirmais ir stiprināt knābu kapacitāti cilvēku resursu un materiālo resursu ziņā, efektivizējot knābu analītiskās spējas. Otrais ir nostiprināt knābu likumā biroja risku analīzes informācijas sistēmu un tās programmu nodrošinājumu kā valsts informācijas sistēmu, stiprināt resoriskās pārbaudes institūtu, paredzot resoriskās pārbaudes veikšanas nosacījumus, un personām, kuras pretendē uz dienas knābu noteikti samērīgus ierobežojumus saistībā ar agrāk izdarīt noziedzīgu nodarījumu, paredzot individuālu izvērtējumu iespēju, un deliģēt ministru kabinetam noteikti knābu dienestu apliecības un žetonu paraugu. Un tātad likumprojektā tiek precizēta knābu funkcijas, specifiski izdalot divas analīzes funkcijas – taktiskā analīze un strateģiskā analīze. Taktiskās analīzes mērķis ir saskatīt likumsakarības starp konkrētām personām, iespējamu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu. Tie ir gan krimināla likumā paredzētie noziedzīgie nodarījumi, gan administratīvie pārkāpumi. Strateģiskās analīzes mērķis ir identificēt korupcijas tendences, tipoloģijas un draudus. Šeit vairs nenotiek specifisku pārkāpumu meklēšana, identificēšana, bet šeit jau skatās plašāk uz kaut kādu konkrētu nozari, piemēram, būvniecībā, iepirkumos, veselības aprūpe. Kādas ir kopējās tendences? Ja tiek identificēti kādi draudi, tad tās mērķis ir sazināties ar konkrēto iestādi, lai tā rīkojās un nosaka risku mazināšanas pasākums vai jau kādas konkrētas sodas konkrētajā nozarē. Attiecīgi ar likumprojektu paredzēts izveidot risku analīzes sistēmu BRICE, kurā paredzēta datu apstrāde taktiskās analīzes veikšanai. Apstrādātas gan knābu informācija, gan reģistros esošo. Datu turētājs būs knābu, personu loks ir skaidri noteikts, tajā skaitā attieksies arī uz deputātiem un to radiniekiem divus gadus pēc amata atstāšanas. Likumprojekts izstrādāts ministru kabinetā un saskaņots gan ar ministrijām, gan ar datu valsts. Inspekcija komisijā šis likumprojekts tika izskatīts šī gada 7. Oktobra sēdē un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Otrais lasījums 9 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Labdien, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie kolēģi. Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija šī gada 8. Oktobra sēdē tika skatīts un otrām lasījuma atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu alternatīvu ieguldījumu un to pārvaldnieku likumā. Mēs saņēmām 9 priekšlikumus, visi priekšlikumi ir tehniska rakstura, tāpēc iesim pie pirmā priekšlikuma. Pirmais priekšlikums ir no finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka kunga komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir arī finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī pēdējais ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums, kas arī ir komisijā atbalstīts. Tāpēc es lūdzu komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad deputāti piekrīt un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir viena nedēļa, 20, šī gada 23. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma apdrošināšanas līguma likumā. Otrais lasījums, 4 priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 8. oktobrī ir izskatījusi ekonomikas ministrijas iesniegto likuma projektu grozījuma apdrošināšanas līguma likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai saimā otrajā lasījumā. Komisijā tika skatīti 4 priekšlikumi. Visi priekšlikumi tehniski rakstura. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apdrošināšanas līguma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam ar likumprojektu grozījums apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā. Otrais lasījums, viens priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, budžeta un finanšu komisija šī gada 8. oktobrī ir izskatījusi ekonomikas ministrijas iesniegto likuma projektu grozījumu apdrošināšanas un pāradrošināšanas izplatīšanas likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai saimā otrajā lasījumā. Šis likums tiek skatīts kopā ar nu jau otrajā lasījumā atbalstīto likuma projektu grozījumu apdrošināšanas līguma likumā. Un otrajam lasījumam komisija izskatīja vienu priekšlikumu. Budžeta un finanšu komisijas izstrādātais priekšlikums papildināt 36. pantu, ja apdrošināšanas izplatītājiem pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas radies strīds ar apdrošinātāju ņēmēju fizisku personu par apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu izsniegšanu, apdrošināšanas izplatītāja pienākums ir pierādīt šā panta sestās daļas prasību izpildi. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Uldis Auguls, nav zālē Inga Bērziņa. Ir zālē. Mārtiņš Daģis. Ir zālē. Jānis Dombrava nav, Jānis Grasbergs nav, Ramanta Petrāvičs nav, Ričards Šlesers nav, Edgars Zelders nav.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.